Tere kuulema pühakirja õpetust. Läheme edasi Heebra kirja 11. peatükiga ja täna vaatame Eenoki ja Noa usutegusid. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral hakkasime Heebrea kirja algusest uurima, mida usk endast õieti kujutab. Leidsime, et see on väga tugevalt seotud tõelisusega. See pole soovid või ettekujutused, vaid ankurdumine Jumala sõnasse, mis ei või alt vedada. Usu olemust aga ei tarvitse olla väga lihtne käsitada. Seepärast aitab Heebrea kirja kirjutaja meil sellest paremini ettekujutust saada, tõstes esile üha uusi ja uusi Vanatestamendi inimesi, kes olid saanud Jumalalt tunnistuse selle kohta, et nad oma usu tõttu olid saanud Jumala soosingu osaliseks. Eelmisel korral käsitlesime juba esimest neist isikutest, Aabelit, kes räägib veel isegi pärast surma, tunnistades, et surmgi ei või midagi parata usule, mis on kinni Jumala tõotustes. Järgmiseks tõstab autor esile Eenoki. Loen Heebrea kirja 11. peatükist 5. salmi. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Esimest korda nimetatakse Eenokit piiblis esimese Moosese raamatu 5. peatükis. Seal räägitakse Aadama järeltulijatest. Saame sealt teada nende nimed, eluea pikkuse ja esimese lapse nime. See on nagu jalutuskäik surnuaias, lugedes kirju hauakividelt. Pika peale muutub nende lugemine üksluiseks. Mingeid üllatusi siin ei kohta. Mõni on surnud nooremalt, mõni vanemalt, aga kõik nimed tunnistavad lõppeks üht ja sama. Me oleme surelikud. Siis aga äkki on selles üksluisuses üllatav erand. Salmides 21-24 jutustatakse Eenokist. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist koos Jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi 365 aastat. Eenok kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Saime kuulda, et kui Eenok oli 65-aastane, siis sai ta Metuusala nimelise poja. Sellega seoses toimus nähtavasti midagi iseäralikku, sest Piibel ütleb, et pärast Metuusala sündimist kõndis Eenok koos Jumalaga. Ehk toimus selle poja sünniga seoses midagi niisugust, mida Eenok koges Jumala kutsena teistsugust elu elada. Igatahes Eenok mitte ainult ei uskunud Jumalasse, vaid ka kõndis koos temaga. Ja ta ei tüdinenud sellest ajajooksul, vaid tegi seda 300 aastat. Pärast Metuusalat sündis Eenokile veel teisigi lapsi, aga nendest lähemalt ei räägita. Seejärel ootaks, et omal ajal tuli ka Eenoki surm, aga seda ei juhtugi. Selle asemel öeldakse piiblis, Eenok kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Väljend kõndis koos Jumalaga näitab, kui lähedane ta Jumalaga oli. Eenok on meile usus elamise eeskujuks. Heebrea kirja kirjutaja ütlebki, usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma. Eenoki elu oli Jumalale meelepärane ilmselt just seetõttu, et see oli käimine koos Jumalaga kõiges. Selles väljendubki tegelik usk, ehk usk tegudes. See ei ole ainus koht piiblis, kus sellisest asjast räägitakse. Paulus räägib Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta, et siis elus olevad Jeesusesse uskujad ei sure üldse, vaid nad tõmmatakse talle vastu ja nad muutuvad. Nii ta kirjutab esimese Korintuse kirja 15. peatükis salmides 51 ja 52. Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Piibel õpetab, et Jeesusesse Kristusesse uskujad saavad ülestõusmises samasuguse kirgastatud taevase ihu, nagu on Kristuselgi pärast ülestõusmist. Need usklikud, kes on surnud enne tema tagasitulemist, äratatakse haudadest ja nad saavad siis selle kirgastatud ihu. Need aga, kes on tema tagasitulles elus, muutuvad vahetult surma nägemata. Eenok on esimene, kes ei näinud surma ja sai juba kirgastatud ihu. Seepärast on julgustav mõelda temale meilgi, kes alles ootame Kristuse taastulekut. Nii nagu Jumal oli vägev võtma enda juurde uskliku Eenoki juba nii ammu, nii on ta tõotanud teha omal ajal ka kõigiga, kes on Jeesuses Kristuses. Selle lootusega trööstis Paulus ka Tessaloonika usus noori kristlasi, kirjutades esimese Tessaloonika kirja 4. peatükis salmides 16-18. Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üle sõhku Issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega. Loen 6. salmi. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. See on üldisem tõdemus usu kohta keset konkreetseid näiteid uskujatest inimestest. See kõlab lausa elementaarselt, isegi humoorikalt, aga väärib siiski väljaütlemist. Kui sa tahad üldse kellegagi asju ajada, siis pead sa kõigepealt uskuma kahte asja. Esiteks, et ta üldse olemas on, ja teiseks, et temaga asja ajamisel on mõtet, et see annab midagi. Nagu keegi on öelnud, kui ma tahan sinuga millestki rääkida, siis pole palju nõutud, et ma kõigepealt usun, et sa olemas oled. Sellest salmist leiame mõtte, mis avab usu kohta uue ja meie jaoks ehk natuke üllatavagi vaatenurga. Usk tähendab ka Issanda juurde tulemist, mitte ainult uskumist, et ta on kusagil olemas. See on tähtis, sest eriti meie ajal on ilmselt palju inimesi, kes põhimõtteliselt küll usuvad Jumala olemasolu ja võib-olla isegi Jeesust Kristust. Aga kes ei ole tegelikult tema juurde tulnud, vaid elavad oma elu hoolimata tema tahtest ja armastusest. Ma nimetaksin seda kaugeks usuks. Inimene usub, et Jumal on, aga tal puudub temaga lähedane osadus Jumala sõna läbi, palve läbi ja usklike osaduse läbi. Niisugune usk jätab inimese ja Jumala teineteisele võõraks ja kaugeks. Heebrea kirja autor ütles, kes tuleb Jumala juurde. Jumala juurde tulemisest räägib Piibel palju mujalgi. Jeesus ei öelnud Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 28. salmis mitte uskuge minusse, vaid tulge minu juurde, kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise. Küllap usklikud inimesed on kogenud, et isegi Jeesusesse uskudes võib ikka olla vaevatud ja koormatud muredest ja masendusest. Usud küll, aga ei oska tulla tema juurde ja seda koormat ära anda. Muide, isegi uskujatel inimestel võib olla probleemiks, et nad küll tegelevad usu asjadega ja isegi tõsiselt, aga ometi ei tule Jeesuse juurde. Seda ütles Jeesus ise Johannese evangeeliumi 5. peatükis, salmides 39 ja 40. Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu, ja just need on, mis tunnistavad minust. Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Meie häda tuum inimestena on selles, et me tahame Jumalasse uskuda küll, samuti igavest elu pärida, aga ei taha tulla tema juurde ega elada tegelikus Jumala ligiolus, sest seal ei saa jääda endiseks. Selle kohta ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 3. peatüki 20. ja 21. salmis. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegused ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on Jumalas tehtud. Paneme tähele. Siingi ei räägi Jeesus mitte valgusesse uskumisest või valguse olemasolu uskumisest, vaid valguse juurde tulemisest. On suur vahe, kas inimene ainult usub, et valgus on olemas või tuleb ise valguse juurde ja elab selles. Nii sama suur on vahe, kas inimene usub Jumala olemasolusse või elab oma elu koos Jumalaga, Jumala läheduses ja osaduses. Eenok oli tulnud usus issanda juurde ja jäänudki käima koos temaga. Issanda juurde tulemine on ka üks heebrea kirja peasõnumeid. Algkeeles on siin kasutatud kreekakeelset sõna proserhomai, mis tähendab juurde tulemist või ette tulemist. See viitab ka ohvriteenistusele ehk jumalateenistusele. Heebrea kirja adressaatide üheks probleemiks oli just see, et osa neist oli hakanud koguduse koosolekutelt ära jääma. Seepärast õhutas autor neid 4. peatükis salmides 14-16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Issanda ette tulla tähendab leida halastust ja usaldada Jumala head eesmärki. Sama algkeelset sõna kasutas heebrea kirja autor ka 7. peatükis salmides 24 ja 25. Jeesusel on aga selle tõttu, et ta jääb igavesti muudetamatu preestriamet. Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Veel kasutab autor sõna proserhomai 20. peatükis. Kõigepealt selle esimeses salmis ütleb ta vanalepingu ohvri praktika kohta, et see ei või mitte kunagi teha täiuslikuks neid, kes tulevad Jumala ette. Edasi aga, olles rääkinud uue lepingu paremusest, õhutab ta 10. peatüki 22. salmis. Siis mingem Jumala ette siira südamega, usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Tõin selle kreekakeelse sõna kasutuse esile selleks, et saaksime aru, milleks autor üldse toob kõik need näited Vana Testamendi inimestest. Ta eesmärk on julgustada taganemise kiusatuses olevaid inimesi, et nad peaks kinni oma usust Kristusesse ja tunnistaks end julgesti tema omaks, ka hoolimata tagakiusu alla sattumise ohust. Usk väljendub ka tunnistamises ja avalikult issanda ette minemises. Autor nimetas siin ka palka. Jumal annab palga neile, kes teda otsivad. Kas arm ja palk ei välista üksteist? Palka makstakse ju töötegijale, aga kas usk ei ole just töötegemise ehk teenimise vastand? Heebrea kirja autor on palgast rääkinud juba eespoolgi. 10. peatüki 35. salmis ütles ta, Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Tagapool 11. peatüki 26. salmis räägib ta sellest seoses Moosesega. Sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasupoole. Ja ehk pole liigne meenutada, et palgast rääkis korduvalt ka Jeesus ise. Näiteks neile, keda tema pärast laimatakse ja tagakiusatakse, ütles ta, olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Matteuse evangeelium 5.11. Järelikult Jumala riigis usk ja arm ei välista palka. Ei ole ükskõik, mida inimene usub ja kuidas ta elab. Kui otsitakse issandat ja käiakse koos temaga, siis sellel on oma tulemus. Milline täpselt see selgub alles taevas? Seda nimetabki Heebrea kirja autor siin palgaks. Samuti on oma tulemus sellel, kui inimene Jumala tahte peale vilistab. Seda nimetatakse patupalgaks, mis on surm ehk igavene hukatus. Juba usk ise sisaldab ka tasu issanda tundmise näol. Usk nimelt võtab vastu Kristuse ja koos temaga kogu taevase pärandi. Kes toetub Jumala sõnale, see saab tõesti parima võimaliku tasu. Ta saab igavese eluosaliseks. Aga selle on välja teeninud Jeesus Kristus, võites patu, surma ja saatana võimu. Loen 7. salmi. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Kui jutt oli Aabeli usust, siis sai rõhutatud, et sellel on suurem vägi kui isegi surmal. Enokiga seoses tõusis esile usus elamine. Nüüd Noaga seoses on rõhk usust tuleneval tunnistamisel. Ta ehitas laeva kuivale maale. Selle ehitamiseks kulus 10 aastaid. Selline suur töö ei saanud jääda kellelegi seal kandis märkamata. Pealegi ei piirdunud Noa ainult ehitamisega. Ta ka rääkis, miks ta teeb seda, mis ta teeb. Sellest tunnistamisest räägitakse ka teise Peetruse kirja teises peatükis, salmides 4 ja 5. Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas nad põrgupimeduse soppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni. Ta ei säästnud mõistset maailma, vaid saates Jumala kartmatute maailma peale veeuputuse, kaitses üksnes õiguse kuulutajat Noad ning tema omasid, kokku 8. Noad kutsutakse siin õiguse kuulutajaks. See tähendab, et ta rääkis teistelegi, kuidas nad võivad tuleva kohtu ja hävingu eest pääseda. Vaatame veel lähemalt, mis Noa ajal toimus. Esimese Moosese raamatu 6. peatükis salmides 5 ja 6 jutustatakse. Kui issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. See on üsna troostitu jutt. Ei olnud läinud kuigi kaua inimese välja ajamisest paradiisist, kui inimkond oli muutunud läbinisti kurjaks. Keset pimedust aga säras siiski ka üks lamp. Seal samas 9. salmis öeldakse. See on jutustus Noa soost. Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas. Noa kõndis koos Jumalaga. Kas tähendab see, et Noa oli patutu inimene, kes ei teinud iialgi kellelegi midagi halba ja sellepärast oli ta Jumalale meelepärane? Asi ei ole siiski selles. Heebrea kirja kirjutaja nimelt ütleb, usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Asi oli selles, et Noa sai Jumalalt hoiatuse, et tulemas on veeuputus. Ta uskus, mis Jumal ütles, ja hakkas selle sõna peale laeva ehitama. Selles väljendus tema Jumala kartus. Ta toetus seega Jumala sõnale ja tema tunnistus tõi kaasa selle, et samasse laeva tuli veel 7 inimest. Nii ehitas Noa laeva 10 aastaid, sest tegu polnud mingi väikese laevaga. Kui vaatad täismõõdus spordiväljakut, siis mõtle sellele, et Noa ehitatud mitmekorruseline laev ei oleks pikkuse poolest sinna ära mahtunudki. Kahtlemata äratas laeva ehitamine suurt tähelepanu ja huvi ning enne kõike sattus Noa selle tõttu naeru ja pilke alla. Aga mis sundis Noad ja ta peret laeva astuma? Kui ta laeva valmis sai, oli ta juba 600 aastat vana. Ta 3 poegagi olid juba täiskasvanud mehed. Ehk olid neil rajatud ka juba oma majapidamine ja oma ettevõtetki. Mis pani neid soostuma isa tahtega ning nõustuma, nagu temagi, saama inimeste silmis naerualuseks? Ehk tohib siin natuke kujutleda. Oletame, et Noa oli just rääkinud oma poegadele, Seemile, Haamile ja Jahvetile Jumala teatest, et maailm saab hävitatud veeuputuse läbi. Mis see peale juhtus? Pojad pidid järele mõtlema, kui usaldusväärne on nende isa varem olnud. Kas on tal olnud kombeks lora ajada või seisis ta oma sõnade taga? Mida enam pojad sellele mõtlesid, seda suuremaks nende veendumus kasvas. Nende isa kõndis koos Jumalaga. Seda nad teadsid. Ja nad teadsid sedagi, et Jumal ei valeta. Ja nad teadsid oma kogemuste põhjal, et ka isa ei valeta. Nii sai Noa tunnistus päästeks ka ta perele. Aga mida tähendavad heebrea kirja autori sõnad ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust? Siin öeldakse otse, et Noa sai õigeks oma usu tõttu. Siin on lugu samamoodi nagu Abrahamiga ja iga teisegi usklikuga. Kui inimene usub, mis Jumal räägib, siis loomulikult tunnistab Jumal, et nii ongi õige. Inimene võib olla isegi suur patune, aga kui ta usub, mis Jumal ütleb ja teeb selle järgi, siis loomulikult on see talle õiguseks. Jumal tunnistas Noa õigeks sellepärast, et ta võttis Jumala sõna ja tõotuse uskudes vastu. Selle tagajärjeks oli seegi, et ta kõndis koos Jumalaga, nagu me kuulsime. Ta usk polnud ainult sõnades, vaid ka tegudes. Aga kuidas võis tema usk mõista süüdi maailma? Siin on autoril ehk samasugune mõttekäik nagu oli ka Jeesusel Matteuse evangeeliumi 12. Peatükis salmides 41 ja 42. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmama otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Niineve elanikud ja lõunamaa kuninganna olid eeskujuks, kuidas oleks pidanud toimima ka teised inimesed, eriti aga Iisraeli rahvas, kes oli ju Jumala rahvas. Kui juba nendel paganatel piisas ususündimiseks Joona jutlusest või Saalomoni tarkusest, siis päris kindlasti kõik see, mida inimeseks saanud Jumal ise on öelnud ja teinud, peaks vähemalt Jumala rahva panema Jumala poole pöörduma. Aga kuna nad kõigest hoolimata ikkagi ei pöördunud, siis Niinivelaste ja Seeba kuninganna eeskuju mõistab nad hukka. Seda sama võib öelda ka Noa aja kohta. Inimesed nägid, kuidas ta laeva ehitab, aga ei teinud sellest õigeid järeldusi. Selles mõttes mõistis Noa usk nad süüdi. Neilegi anti täielik võimalus pääseda, aga nad ei pidanud seda vajalikuks. Nii on meile täna eeskujuks kaks Vanatestamendi isikut, kes uskusid, mis Jumal rääkis, toimisid selle põhjal ja olid seetõttu Jumalale meelepärased. Just selline ongi õige usk. Ta kuuleb, mis Jumal räägib, usub seda ja tegutseb selle põhjal. Nii õpetas ka Jeesus ise. Taevariiki saamiseks ei piisa sellest, et Jeesust nimetatakse issandaks, vaid tuleb teha ka taevase isa tahtmist. Matteuse evangeelium 7.21. Eenok paistab silma selle poolest, et ta käis koos Jumalaga. Sellest ei tõsteta küll esile mingeid konkreetseid sündmusi, aga see tähendab, et ta oli Jumalaga väga lähedane ja arvestas temaga kõiges. Noa puhul aga tõuseb eriti esile sõnakuulelikkus laeva ehitamise ja kuulutamise konkreetsete näidete varal. Nad mõlemad julgustavad meidki võtma Jumala sõna tõsiselt ja haarama tema tõotustest kinni. Sinagi, hea sõber, võid tulla Jumala juurde ja avastada, mis tal sinu jaoks varuks on. Su elu ei ole mõeldud raiskamiseks ja põletamiseks, järgides oma petlike himusid, vaid millekski paremaks.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga vaatame, mille viisil väljendus Abrahami usk. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile Jumala õnnistus ning kuuleme jälle!
Kindlalt Jeesus ütles, see on nii, ole võimatud me Jumala jaoks, ainult usul ja sünnibki see.